Zaintza arrazializatua dagoela esaten ari gara, etorkinak eta batez ere emakumeek hartzen dituzte zaintza lan asko.
Bai, zaintzen eremuak azkenean, edo zaintzen gaiak harreman estua dauka, atzerritartasunarekin azkenean esaten zenuen bezala. Emakume izan eta arrazializatua izan da, ba, bueno, gero eta bi ardatz horiek zeharkatzen bazaituzte, ba, diskriminazioa handiagoa da, ez, zentzu honetan, eta prekarietatea handiena jasaten duten emakumeak, zentzu honetan, ez, zaintzan dabiltzatenak emakume arrazializatuak dira. Gertatzen dena da, hori, ba, bueno, emakume etorkinak, hemen bizi diren emakume etorkinek askotan, beraien jatorrizko lurraldetan, uzten dituzte beste emakume batzuen gain, zaintzak, ez, haien aurren zaintzak, edo pertsona helduen zaintzak, baita ere familiako emakumeengan, eta ona etortzen dira, eraberean, zaintza lanetan aritzeko.
Eta gainera, hemengo zaintzak egiten dituzte eta lan baldintzak batere onak ez dira.
Hori da, azkenean hor daukagu atzerri legea, horrek pila bat baldintzatzen du pertsona hauen bizitza. Azkenean, bueno, ba, ona datoz, bizimodu hobeago baten bila eta oztopo bila aurkitzen dituzte. Lehenengo oztopoa errolda bera da, guretzako zerbait oso arrunta eta bueno, baina askotan kostatzen da pila bat adibidez errolda lortzea. Berez, legez, bueno, ba edozein pertsonak eskubidea dauka erroldatuta egoteko eta erroldatu zaitezke printzipioz plazako banku batean edo edozein tokita, baina azkenean hori ez da errealitatea. Udalera joan eta askotan, pues bueno, ezin duzu, osea errolda lortzea ja da lehendabiziko oztopoa, ze azkenean atzerri legeak behartzen zaitu demostratzera etorkizun batean, ba, paperak edo erresidentzia baimena izateko, talan baimena izateko, demostratu behar daukazu hemen daramazula denbora bat. Orduan, karo, denbora horretan, ba, bizimodua nola bait bilatu behar duzu. Non lan egin dezakezu, ba, ezkutatuta dauden lanetan, ez? Eta orduan hor, etxe barruan egiten diren lanak, ba, pertsona helduak edo pertsona dependienteak zaintzeko, osa lan horietan azkenean, hor dago, edo hortan aritzen zara, edo bestela, bueno, aritu zaitezke, ba, nekazaritzan edo abeltzaintzan, hori esplotazio txikietan, baina hori azkenean behartzen zaituzte ezkutuan aritzera, eta hor, karo, zure baldintzak, ba, bueno, zaurre pixka bat, segun non lortzen duzun lana, ba, errespetatzen aldira zure eskubideak edo ez.
Bai, askotan, etxeetan egiten diren lanak interinoenak dira, jai egunik gabe, kontraturik gabe?
Naita ere, ezin dizute kontraturik egin, baina askotan jendea horretaz baliatzen da ere bai, ba, bueno, ba, izateko pertsona bat etxean lanean inolako eskubiderik bermatu gabe bere. Gero ere bai, karo, azkenean zaintza lanak dira gizartean prestigio gutxien daukaten lanak, ez? Eta orduan hor elkartzen da ere bai, azkenean etxeko lanetan gertatzen dena da, ba hori, araudia edo esparru horretan ematen den lana ez dagoela sartuta araudi orokorrean. Orduan baldintza txarragoetan daude, baina karo, hori esaten genuena, hori ja lortzen duzunean izatea kontratu legal bat. Azkenean sistemak behartzen zaitu horretara, prekarietatera eta osa, zaintza beharra ez dagoela beteta eta betetzen dela, gehienetan emakumeak diren, arrazializatutako emakumeak diren lan prekario horrekin.
Beraz, azaroaren 30ean gizarte langile gisera eta etorkinekin hartu emanak dituen langile bezala, zer duzue aldarrikatzeko?
Ba, aldarrikatzeko esan dugun hori ez, osa azkenean, zaintza lanak izan behar dira publikoak, egon behar da sistema potente bat zaintza beharrei erantzuteko, eta gero etorkinekin bereziki lanean aritzen naizen honetan ez, argita garbi eta larrienan ikustuta emakume arrazializatuen egoera, eta arduan errolda unibertsalitatzatu beharko litzateke nolabait, eta inor ez geratzea erroldatik kanpo, errolda da eskubide guztiak lortzeko daukazun atea, ez? Bai, osasun arreta, bai, edozentarako bermatzeko edo justifikatzeko hemen daramazun denbora, azkenean errolda izatea denontzako, eta gero atzerri legea, ba, hori, deusestatzea, azkenean ez dauka zentzurik. Ona etorri lanean aritu nahi eta traba hauekin topatzea, ez? Pero baita ere etxeko lanen erregimena pasatzea erregimen orokorrera eta benetan baldintza honetan egin alitzatea lan hori ekalitatezko zaintza bat lortzeko.
Irantzu Eskudero, gizarte langilea, eskerrik asko.